COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa, usuarios del autobús urbano de Santiago, esperando y desesperando. Es la imagen de esta mañana en media España y también en esta ciudad.
No tenía yo ni idea, la verdad.
Vale.
Y eso que sigo bastante por redes sociales y todo eso, bueno, las noticias, pero no tenía yo ni idea, la verdad.
Y ya avisábamos, pero está tardando más de lo que debería.
Ya, es que pensábamos salía ahí 40 de allí, pero nosotros estábamos ahí 40 aquí, no. Pero es que las dos líneas del polígono directamente no están.
Uno para ir a rehabilitación y esperé bastante.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Llamé a un taxi y los taxis son todos ocupados. Ya no había, ya no te cogían el teléfono.
Llevo media hora aquí esperando, no sé, a ver.
¿Para dónde va?
París. No, pero algo me rompeu, pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues desde el Concello de Santiago nos dicen que ahora se están cumpliendo los servicios mínimos, pero hay líneas que no van a operar en todo el día. Y luego está lo de los autobuses de vuelta esta tarde para los que ya por la mañana han tenido algún problemilla para llegar a Santiago de Compostela. Es una de las noticias en las que estamos trabajando para contároslas en el tramo local del mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías a partir de las 2:20 de la tarde. A esta hora me vais a permitir que haga una breve parada para dos buenos consejos publicitarios y en nada sabemos más cosas de la Diputación de A Coruña.
En otoño mejor en Abarrola.
Como todos los años, Restaurante Abarrola te ofrece la mejor cocina de otoño, las jornadas de caza y una amplia carta. Reserva ya tu mesa en el 981-577-999. Jornadas de caza en Restaurante Abarrola, Franco 29, Santiago.
Todavía puedes pasar por Forgonzacar y beneficiarte de la campaña de desestocaje de octubre. Con la liquidación de vehículos seminuevos kilómetros cero y descuentos de hasta un 40%. Visítanos en Ford Gonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois falamos de outra boa nova dende a Deputación da Coruña, que destina case 20 millóns de euros a programas de mellora dos servicios municipais dos concellos da nosa provincia. Bernardo Fernández é o voceiro do Goberno Provincial. Bernardo, moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Boa nova, Bernardo. Cantidade importante que na práctica en que medida se concreta?
Bueno, pois na xeración, para empezar, que é algo moi importante, de máis de 1.600 empregos na provincia da Coruña a través destas 15 líneas que van a repartir entre estes concellos aproximadamente unos 19.400.000 euros, non? E iso vai a permitir que concellos pequenos, rural e con pouca poboación, poidan prestar servizos que de outra maneira pois non terían capacidade económica para poder facer. Estamos a falar da contratación de técnicos de cultura, de técnicos de deporte, normalización lingüística, técnicos de turismo, co cal, bueno, pois así poden, activar esas áreas nos seus concellos e prestar servizos que a cidadanía demanda, non? E con servizos que en moitos casos, se non tiveran, como digo, estas achegas, pois só poderían disfrutar nas grandes cidades ou nas zonas urbanas. E a maiores hai dous servizos que tamén son moi importantes para nós, un deles é o de axuda no fogar, máis de 400.000 horas de atención a esas persoas no fogar, a persoas maiores e dependentes, van a estar financiados grazas a este servizo que permitirá a contratación de en torno a 180 a 200 persoas. E despois, SPL Concellos, que tamén nos permite aos concellos reforzar as plantéis que temos de persoal, sobre todo, a maioria se vamos a hacer ao longo do verán, que cando temos ese período vacacional e hai que compaxinar cosas con outras, e iso, bueno, pues, en unha maior prestación de determinados servizos, na realización de pequenas obras, etc. ¿No? E todo isto, como digo, pois pues, xerando emprego nesta provincia e permitindo, bueno, pues, que cada vez máis se poida converxer entre ese rural e os concellos pequenos con as zonas máis urbanas e, por tanto, tamén desde un punto de vista do despoboamento, loitar contra ese despoboamento, porque o despoboamento no rural xa é que está desvellado directamente a falta de servizos, ¿no? E, por lo tanto, bueno, pues, a Deputación da Coruña tamén foi un esforzo e unha aposta decidida cara a esa, bueno, pues, cara ese objetivo que todos e todas nos temos marcado de lutar contra o despoboamento.
Pois, Odito, despois de escoitarte moi boa nova esta noticia desta decisión deste programas de subvencións para mellorar os servicios municipais, o prazo de solicitudes, Bernardo, destas subvencións xa está aberto?
Sí, se pueden solicitar los concellos a Sachegas para distintas líneas que poníamos en marcha a su disposición. Y por lo tanto, bueno, sabes que son líneas que vimos realizando a lo largo de los últimos años. Por eso, cuando damos los datos de situación de empleo, no es una estimación, sino que son datos que sacamos precisamente de la ejecución de estas ayudas en años anteriores y que, por lo tanto, son datos que se sustan y que están, pues se corresponden ca realidad, ¿no?, la contratación. Y, por lo tanto, bueno, como digo, para no ser una gran nueva poder aportar o no sobra y no área una situación de empleo en esta provincia y la mejora de la prestación de los servicios a los ciudadanos, sobre todo, como digo, en esos concellos más pequeños.
Un investimento que hay que lembrar también que se suma aos máis de 100 millóns do plan único, non?
Sí, sabedes que cando chegamos ao Goberno de Deputación no ano 2015, pois chegamos co propósito claro e decidido de mellorar o financiamento dos concellos e, sobre todo, de facelo a través de un plan que tiveron os criterios de reparto objetivos, que independentemente da cor política do alcalde que ostente o goberno nese momento no concello ou alcaldesa, esos vecinos reciban o que lles corresponde, que é como debe ser, non? Pasamos dun plan único ou dun POS que había con gobernos anteriores de 20 millóns a repartir este ano 2024 máis de 100 millóns de euros entre os concellos da provincia con criterio objetivo. E vou dar un dato para que a xente poida pues, ter unha, bueno, pues, unha aproximación do que isto supón. A Xunta de Galicia, con 13.000 millóns de euros, reparte algo máis de 100 millóns de euros entre todos os concellos de Galicia con un criterio objetivo a través do Fondo de Cooperación Local. Bueno, pues a Deputación da Coruña, con 200 millóns de euros de orzamento, reparte máis de 100 millóns de euros só nos concellos, nos 91 concellos da provincia da Coruña. Por tanto, estaríamos triplicando, cuadriplicando a porcentaxe que aportamos con respecto a que aporta unha administración que tamén ten competencias na materia e que ten moitísimos máis recursos que nós.
Falando da Xunta de Galicia, vostede é o voceiro do Goberno Provincial, pero tamén é o secretario xeral do Partido Socialista aquí na Coruña. Que valoración fai dos orzamentos da Xunta para o 2025 no tocante precisamente as partidas para a provincia da Coruña?
Bueno, a meu parecer son decepcionantes, e son decepcionantes porque a maioría dos investimentos que vemos no orzamento territorializado correspondese con actuacións xa iniciadas, e despois vemos moitos anuncios que se fan. Outro día estábamos en Ferrol e falamos deses anuncios de vivenda pública, de unha zona deportiva, pero despois, unha vez que entramos no orzamento, non aparecen con nome e apelidos. Cando preguntamos, se nos di que están en partidas genéricas. Pero, bueno, ese tema das partidas genéricas é un medio coñecido para moitos e moitas de nós e, ao final, sabemos que iso vale para facer anuncios que, ao final, en moitos dos casos, non se acaban de concretar e se acaban de executar. E, despois, dos partidas que son recorrentes todos os anos no orzamento, pero que, cando vamos a nivel de execución, nunca se executa ningún céntimo. Podo poner como exemplo a BAC Costa Norte ou a BAC Costa da Morte. Fíjate. A veia de alta capacidade que ten que conectar e vertebrar a zona de Ferrolterra co Ortegal e a que ten que conectar, precisamente, a nosa provincia coa Costa da Morte, levan prometidas 21 anos. Hai 21 anos que se fixa a primeira fase e, dende aquel, os veciños siguen esperando a que se remate a infraestructura. Bueno, pois vemos que no orzamento de Xunta deste ano, para a BAC Costa Norte se adican 3 millóns de euros. 3 millóns de euros que sabemos que nunha autovía non sei se chegarán para facer un quilómetro. Pero que, ademais, xa non é problema, porque se fora facendo quilómetro a quilómetro en 21 anos, pois xa teríamos 21 quilómetros máis de autovía. O problema é que nin sequer esos 3 millóns de euros se executan. Ano tras ano aparece a partida no orzamento, pero nunca se executa. Por tanto, é un orzamento tramposo que está encaminhado para facer de ver a xente que se fai sin facer. Porque a realidade, e isto non é que diga porque son os secretarios do Partido Socialista, é que é unha evidencia. A vía de alta capacidade da Costa Norte ou a vía de alta capacidade da Costa da Morte están como estaban. Despois de anos e anos e anos replicando esas partidas normalmente. Por tanto, para nós son decepcionantes e a Xunta de Galicia pues, perde unha oportunidade de facer cousas importantes por esta provincia e por os vecinos e vecinas. E créeme que me encantaría estar dicindo que son os vos orzamentos. Pero, desgraciadamente, non podo dicir, e o digo abstraéndome da miña condición de militante dun partido político e de cargo orgánico do mesmo. Pero, bueno, esas son as circunstancias que temos. Agora chega o momento das emendas, lógicamente, xa estamos a traballando o Partido Socialista, que trasladaremos a través dos nosos parlamentarios e parlamentarias, e que veremos que hai o nivel de compromiso da Xunta de Galicia ao Partido Popular aceptándoas ou rexeitándoas.
Bernardo Fernández, voceiro do Goberno Provincial da Deputación da Coruña, moitísimas grazas e enhoraboa por iniciativas como este programa de axudas para servicios municipais.
Moitas grazas a vos, unha forte aperta.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.